naiz bidaiari.
Oiartza Pampliega eta Marco Ganuzarekin.
So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. Stomp your feet, everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance.
Arratsaldeon, Marco eta Oiartza gara. Eta arratsaldeko tarte honetan lagun izango gaituzue bidaiaz hitz egiteko. Bidaiari saioan, naiz irratiko etxe hontan.
Mendi eta hirietan lurraren bisita izan dugu jada, eta neguaren bihotzean egonda, une egokia iruditu zaigu gaurko saioan elurarteko egunetan familiarekin egiteko planak jorratzeko.
Horrela, saioaren aurreneko zatian, elurretara joan aurretik hainbat gomendio luzatuko ditugu, gure irteerak arrakastatxuak izateko. Ondoren, biharnoko mugetaraino bidaiatuko dugu neguko kirolez gozatzeko.
Bigarrengo zatian berriz, Nafarroako erronkari baiaran zehar bidaiatuko dugu, bertako herriak aisialdi eskaintza eta baita gastronomia ezagutzeko.
Tarteka marteka gainera, autokarabanaz bidaiatzen duzuenentzat gomendioak utziko ditugu. Elurtea iristen denean, irrikitan izaten gara elurretara joateko. Baina elurraz benetan gozatzeko hainbat gauza hartu behar ditugu kontuan. Aurrena, elurrak zer nolako eragina duen gugan jakin behar dugu. Orokorrean oso positiboa da eta onurak baino ez dituela askaintzen esan daiteke. Aurrekin joateko, beraz, oso gomendagarria. Kirolak praktikatzeaz edota elurretan jolasteaz haratago, ihesalditxo hauek familiarentzat ongizatearen katalizatzaile gisa eragiten dutelako.
Elurra ikusten dugunean, sortzen den egoera psikologikoak eguneroko estresarekin hautsi egiten dugu. Mendian dagoen isiltasunak eta zuri kolorearen garbitasunak kortisol maila gutxitzen laguntzen dute, eta horren ondorioz estresa maila apaltzen da. Gainera, haurrentzat jolas librea sustatzen duen ingurunea da, eta helduentzat pantailarik gabeko gunea.
Elurretan ibiltzeko prestaketa uneak garrantzi berezia hartzen du. Familiako kideen artean elkarlana sustatzen da. Botak jazten elkarri laguntzeak edota elurpanpina egiteak komunikazioa eta parte hartzea handitzen ditu eta familia ekipo bat dela sentiarazten digu.
Hau dena gutxi balitz, elurretan erori gabe ibiltzeak edo maldan bera erristatzeak adibidez, autoestima eta konfidantza areagotzen ditu. Azken finean, erraz lor daitezkeen erronka txikiak dira.
Elurretara joateko gure gorputza ongi babestu behar dugu. Ez dakigulako zer gerta liteke naturan, Horregatik, egoki jantzita joan behar dugu, eta hainbat irizpide kontuan hartzen badira, ez da zaila izango.
Gure gorputzaren sensibilitasun maila handia duten atalak, burua, eskuak, oinak eta azala dira. Lau atalauek bereziki babestu beharko ditugu. Artilezko txanoak eta eskularruak jantziz, oinetan galtzerdi termikoak eta elurretako botak eramanez, eta azalean babes osoa ziurtatzen duen krema eta ezpainetarako babesa aplikatuz.
Horretaz gain, jantzeko garaian, hiru geruzen arauak kontuan hartu behar dugu. Nik uste dut, entzulei ezaguna egingo zaiela, geruzaka jantzita joan behar dela esaten badugu. Baina gainera, saiatuko gara azaltzen, zehatz-mehatz, nola eta zertan datzan jantzeko modu hori. Lehenengo geruza, termikoa, poliester eta artilez egindako kamisetak eta mailak jantzita joateko da. Hauen funtzioa, izerdia kanporatzea eta azala lehor mantentzea da. Kotoia saiestu behar da, ura xurgatzen duelako eta oztuko gaituelako. Bigarren geruza, isolamendukoa, polarra edo lumaz betetako txaketak jantzita joateko da. Bere zeregina, nork bere gorputza sortzen duen beroa gordetzea da. Eta hirugarren geruzak, haizea eta elurraz babesten gaitu. Iragazkaitza da, hau da, ura pasatzen uzten ez duena, eta haizearen aurrean ere babesten gaitu.
Bidaian irten aurretik, eguraldiaren iragarpena kontsultatu, eta bisitatuko dugun zonaldean kateak edo eta neguko gurpilak eraman behar ditugun aurre ikusi. Baina horretaz gain, autoz naiz autokarabanaz bidaiatzeko, hainbat gauza beharko ditugu, adibidez, pala bat. Elurteak harrapatzen bagaitu, pala bat ongi etorriko zaigu ibilgailuaren perimetroa garbitzeko.
Autokarabanan, kanpoko estalkiak jarri beharko ditugu kabina isolatzeko. Barneko temperatura gordetzen lagunduko digu eta hori oso eskertzekoa da gaua elurtean pasa behar badugu. Goizean, autoa arrankatu baino lehen, aurreko kristaleratik izotza kentzeko rasketa bat eraman. Kristala azkar garbitzeko modurik eraginkorrena da.
Elurraren onuraz jakitun, nola jantzi behar garen kontuan hartuz eta ibilgailuentzako oharrak hartuta, guazen saio honetako bidaiari hasiera ematera.
Igo gure furgonetara eta izan zaitez bidaiari. Urtea Pirineoetara iristen denean, eskiatzaile askok kandantxu edo formigal bezalako eski estazio handietara jotzen dute. Gut berriz, San Martingo harria eski estazioaren xarma ezagutzeko gonbite luzatzen dizuegu. Bihar notar Pirineoetako paisaiarik ederrenetako batean dago eta gustu guztientzako jarduera eskaintza zabala du. Guazen, elurraz gozatzera, San Martingo harria eski estaziora.
Frantziako mapak, Pierre Saint-Martin eguko kirol estazioa, Pirineo Atlantik departamentuan kokatzen du. Bihar notar Pirineoen bihotzean eta Euskal Pirineoen atarian. Horregatik, eski estazio hau, San Martingo harriare deitua gurean, asko bizitatzen dugu Euskaldunok.
Estazio honetan lau eskipista daude. Zailtasun maila handitik, maila txikira. Beraz, hasi berrientzat edo eta aurrekin joateko aukera bikaina da. Hala ere, ez dira eskipistak izango estazio honetan harrituko zaituena, ezinezkoa da San Martingo harrian eskiatzea eta inguruko paisaiekin liruratuta ezkeratzea. Estazioa Flocon Vert gisa ezagutzen da, Pirinioetan kalitatezko labea duen bakarra mendiko gelmuga turistikoetarako.
San Martingo harria eskiestazioak 75 hektarea eskiagarri ditu, hiru tontor ikusgarriz inguratuak, Arlaz, Auñamendi eta Hiru Erregen maila. Gainera, pista gorrien, urdinen eta berdeen arteko oreka inbidiagarria duen eremu batean kokatua dago, eta aparteko elur kalitatea du. Horiek guztiak funtsezkoak dira eskian lehen urratsak egiteko eta baita jaitsieretan ondo pasatzeko ere.
San Martingo harria goimendiko estazioa denarren presionean eskiatu daiteke eta elurraz gozatzeko askotariko jarduerak eskaintzen dira familientzat. Asteburu oso bat pasatzeko plan ezin hobea denontzat.
Animatzen alzarete?
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon jardin d'hiver.
San Martingo harria eta Aret herriaren artean gune nordikoa dago. Espaznogotik izeneko eremua edertasun handikoa da. Pirinioetako paisaiarik liluragarri eta berezi honetan braka basoa topatzen delako. Braka izena bihar notar oksitanieratik dator eta kareharriaren gainean zuzenean azten diren zuaitzei egiten die erreferentzia.
Neguko denboraldian, garraio zerbitzua dago eskuragarri San Martingo harriaren eskiestazioa eta gune nordikoaren artean. Autokarabanen gunean aparkatuta bazaudete eta elur jarduerak egin nahi badituzue familian, eskiestazioa eta gune nordikoaren artean autobus bat dabilela jakin behar duzue. Arek garraiatuko zaituzte doan, elur erraketekin pasatzera joateko, txirrinda elektrikoan ibiltzeko edo eta musin egiteko. Espazio nordikoan elur jardueren aukera zabala dago eta profesionalen laguntzari esker zuen esperientzia segurtasunez biziko duzue.
Je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre.
Familia osoak elur erraketak jantzi eta 5 kilometro inguruko ibilaldi ederra egitea gomendatzen zaio, esperientzia lehen aldiz bizitzera joaten den edonori. Ibilbide laburrena da, baina nahikoa izaten da pinu beltzez osatutako brak baso zoragarria zeharkatzeko eta naturaz gozatzeko. Ibilbide zirkular hau, Biarnoko Pirinioetako edernenetarikoa da paisaiaren gatik. Beraz, etortzen bazarete, ez galdu egiteko aukera. Elur erraketekin ibiliz jarduera fisikoa egiteaz gain, benetako baso bainua har daiteke Frantziako eremu karstiko ederrenetako batean, eta ahoa itxi eta begiak ireki, basoilarra edo ugatza bezalako animalia espezie preziatuak hemen bizi dira eta, batek daki, agian bidean topatuko dituzue.
Proposaturiko ibilbidea laburregia iruditzen bazaitzue, aukera zabala dago. 13 kilometroko ibilbidea osatzen duen ibilbide espezifikoak daude, basotik naiz gailurretatik.
gune nordikotik mugitu gabe, jarduera batetik bestera alda gaitezke. Erraketak utzi bazter batean eta pedalei eragiteko, muntatuko gara elur bizikleta elektriko batean. Elur txirrindak duen berezitasuna gurpilen kameretan datza. Kamerak bizikleta arrunt batenak baino lau aldiz lodiagoak dira gutxienez, eta hori oso deigarria da begibistan. Honena, elur gainean bizikletas paseatzea gehiegi pentsatu gabe izaten da. Goizean goiz, elurra oraindik gogorra denean.
San Martingo harrian, Pirinoetako negu gorrian bizikleta elektrikoan paseatzeko aukera dugu. Haizea aurpegian dugula eta edertasun bereziko paisaiaz gozatuz.
Baina benetan aurrak liluratzen dituen elur jarduera, muxin ibilaldiak dira. Gune nordikoan, egunez naiz gauez antolatzen dituzte.
Naiz eta txakurre tiratuko lerak hasieran garraio bide izan, 20. Mendiaren hasieratik neguko kirol multzuaren parte izatera igaro zen. Hala ere, batzurentzat muxin oraindik zerbait gehiago dela pentsatzea gustuko dute. Naturarekiko maitasuna, espazio irekiak eta animalien batasuna.
Esperientzia honi hasiera egokia emateko, presari gabe joatea gomendatzen da, eta leratik tiratuko duten zakurren etxolak bizitatzea hasi aurretik. Aurrekin joanez gero, unea proposa da zakur eta aurren arteko binkuloa sortzeko, ferekatzeko komunikazioa sortuz, eta beldurrak usatzeko. Horrela, aurrek euren jakinmina asetuko dute eta konfidantza eraikiko dute zakurrekin bidaia berezi hori egiteko. Tarte horretan, interesgarria izaten da ere zakurrek dituzten ohiturak behatzea, hala nola elkarren artean uluen bidez komunikatzearena. Basoan zehar euren ulua edatzen denean, une magikoa sortzen da.
Leraz paseatzen dugun bitartean, batzuetan eserita joateko eskatuko digu muser edo lera gidariak. Haize hotzak aurpegian jotzeaz gozatuz egingo dugu aurrera bidean. Beste batzuetan, zutitzeko eta aldapan gora lera bultzatzeko eta zakurrei laguntzeko eskatuko digu. Esperientzia bizitzeko bi modu ezberdina badira ere, batean zein bestean izugarri gozatzen da.
Musin ekintzak, gainera, neguko kirol horren dinamika ezagutzeko aukera paregabea eskaintzen du. Txakurrek korrika egiten dute eta lera gidariaren agindua hotsaren arabera jokatzen dute. Gainera, gidariak ere animalien ezaugarriak oso ondo ezagutzen ditu. Guztiak Errusiatik etorritako jaski siberiarrak dira, elikadura dieta daramate eta lan ordutegia dute. Zakurren burua, aurreko aldean eta leratik urrutien dagoena, taldearen gidaria da, benetako liderra da, denek obeditzen diote. Leratik hurbilen dauden zakurrak berriz, zakurrik indartsu eta gazteenak dira. Lera, arrastaka, eramateko indarra jartzen dutenak.
Ibilbidiaren amaieran, aur naiz helduentzako benetako saria zakurrengana hurbiltzea eta haiekin konektatzea izaten da. Ez izan zalantzarik, lastandu zakurrak eta eskertu ibilaldi bikainori. Oroar, animalia hotzan eta atseginak dira.
Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente, no tiento a la suerte. seguirte por miedo a que exista. Esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista.
La conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos, luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados.
Por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía, por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos.
Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. De los pies fríos.
Biarnotik Euskal Herrira gidatuko dugu Nafarroako Pirinioetan zehar bidaiatzeko. Erronkari eta Salazar Aranetan zehar garamatza bideak orain, eta urte osoan zehar ederrak badira ere, neguan apartekoak dira. Nafarroako Pirinioetako alde hau autentikoa eta basatia bilakatzen delako urteko lehen elurteak iristen direnean. Horregatik, bidaiak aldez aurretiko prestaketa behar du.
Otsagabia da gure ibilbidearen abia puntua. Askoren esanetan, Nafarroako herririk ederrena. Anduña ibaiak herria bitan banatzen du eta haren gainetik zubiak elurrez beterik ikustea xarma berezia du.
Isiltasuna lagundugula, herriko monumentu bakarrera joko dugu oinez harrizko kaleetan zehar. San Juan Evangelista eliza askotan itxita izaten da, baina barruan Berpizkunde garaiko erretaula mires daiteke. Otsagabian, ikus daitekeen etxe tipikoen multzoa Nafarroako Pirinioetako arkitektura motaren eredua da. Harriz eraikitako etxeak teliatu makurtuak dituzte eta euren artean espazio estu bat gordetzen dute. Etxekarte deiturikoak.
Bauso leunez, Pirinioko arkitektura deskubritzen ari gara, eta Otsagabian hain deigarri diren erdi aroko jauregiak, Urrutia, Iriarte eta Dona Maria. Erraz ezagut ditzakegu euren fatxadetan ageri diren armarri ederrengatik. Herriko armarrian eta baita hainbat etxetako armarrietan ere, otso bat agertzen da irudikaturik. Gogora dakarkiguna Otsagabia izenaren jatorria, otsoen abia.
Herriaren bihotzean aurrentzako plan bikaina topatuko dugu. Otsagabiako naturaren interpretazio zentroa. Familian bizitatzeko leku bikaina da. Hiru solairutan banatuta dago eta Salazar bailararen informazioa zein Iratibasoko ekosistemen informazioa ere eskaintzen ditu. Eta plana biribila izateko sarrera doakoa da.
Otsagabia Pirinioetako eta Iratibasoko atea dela esan daiteke. Eta beringuruak mendi ibilaldiz josita dago familian gozatzeko. Baina elurtea probestuz, Muskilda baselizaren parajeak ezagutzera joango gara. Otsagabiatik 4 bat kilometrotara.
Muskilda Andrearen omenez eraiki zen 12. mendean, itsas mailatik 1000 metrora dagoen muino baten gainean. Horregatik, handik, Pirinioetako gailurren gaineko bista ederrak daude. Gainera, Muskildako paraje hauek historia gordina gordetzen dute. Goi Erdi Aroan, sorginkeriaren kontrako jazarpenen eskenatokia izan zen. 1529. urtean, Otsagabiako alkate bera ere, Muskildako lurretan akelarretan parte hartzeaz salatua izan zen.
In an old cafe, never slept with a dream before you had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray brought around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground.
Indarrak hartzeko, zero berik baino, Nafarroako iparaldeko gastronomia tipikoa dastatzea baino. Kiskia erretegi zagardotegia menu bikainak eskaintzen ditu landako produktuak eskainiz, era tradizionalean sukaldatuta. Txuletoia, antxoak, odolkia, orguruak edo ta makailua. Izena kongia dirazten duen bezala, zagardotegia da eta beraz, zagardotegi menua ere aukeran dauka.
There's a tire swing rope, a briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground.
Aurrekin ezin gara denbora luzez izan leku finko batean, jolas libraren beharra izaten dutelako bidaietan ere. Horregatik, aurrek elurraz gozatzeko abodiko pistetara joatea ideia bikaina izaten da. Abodi, eski estazio nordikoa, iraupen eski praktikatzeko leku aparta da. Oraingo honetan, berriz, aurrek ederki pasa dezakete inguru horretan, elurbolak elkarri jaurtiz, leraz aldapatxoak jaisten edota elurpanpinak egiten.
Just a rifle and a whole box of shells. Blow the roof off the goat barn, let it roll down the hill. The piano is firewood, Times Square is a dream. I found we'll lay down together in the cold, cold ground. The cold, cold ground. Cold, cold ground. In the cold, cold ground.
Isa Izaba, bidaiari askoren herririk gogokoena izaten da, kaletan barrena arnasten den lasaitasunagatik eta herria inguratzen duten paisaia ederrengatik. Herria iritsi aurretik, ordea, Kabilanea gaztandegia bisitatzea ezinbestekoa da.
Uztarrotzen Nafarroako 140 errepidearen ondoan, Kabilanea arrizko baserria aurkitzen da. Bertan egiten dituzten gazta sorten artean aukeratu beharko du bidaiariak. Gaztanbera eta gaztazarra, Delicias del Pirineo gazta mota edota ekia, erronkari jatorri sendapena duena eta ardi latxaren esnez egina.
Bertan azaltzen dute gainera, gaztazatiak oskailuan nola gorde mordu egokian denbora luzez mantentzeko. Gaztapuska ontzi hermetiko baten barruan sartu behar da, ogi zati batekin. Horrela, gazta ez da lehortuko, ez da lizunduko ere. Ogi pusketa lizunez betetzen denean, beste ogi pusketa batez ordezkatu eta kitxo.
Ondoren, baserriaren bigarren solairuan dagoen gaztaren museoa ikustera igo gaitezke. Artzaintzaren historian zehar ibilbide polita eskaintzen duen museoa da. Testu, argazki eta artzantzarekin zerikusia duten tresna ugari biltzen duen aretoa da.
Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
Izabara iritsita, arrizko kale derretan zehar paseatzea ezinbestekoa da. Herriko monumenturik nagusiena 16. mendeko arresitutako San Cipriano eliza da, baina bisitariaren begiradak lapurtuko dutena, herriko etxetako atarietan jarrita dauden eguzki loreak dira. Negua iluna izaten da, eta eguzkiaren itxura duen lore honek, etxeak genio gaiztuen gandik babestuko ditu. Pirinoetako txokonetan oraindik sinismen zaharrak mantentzen diren seinale.
Bat goxe dira bueno, ez gara guasetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea. Eten gabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea.
Izabaren ingurune naturala ederra da, eta horri esker, urteko edozen sasoitan balizatutako bidezidor sare zabalaz goza dezakegu. Batzuek, herriak lotzen dituzte, eta beste kasu batzuetan inguruko baso lasaien artean murgiltzen gaituzte. Horietako gehienak historiaz beteriko bideak dira, ala nola kontrabandisten bidea edo erronkari bailera osoa zeharkatzen duen errege bidea. Eta horiek zeharkatuta, Nafarroako Pirinioen edertasuna eta xarma erakusten duten xoko eta paisaiak aurkituko ditugu. Aurrekin egiteko aproposena aukeratzea zaila da, baina baten alde egin behar badugu, hori belabarze urjauzi ikusgarriraino eramaten gaituen ibilbidea da.
Jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
Izabatik 22 kilometrotara Larra Belagua ipar eskiko gunea dugu. Belaguako mendatean 1600 metroko altitudean. Eskiatzeko pistek 20 kilometro baino gehiago hartzen dituzte, gune privilegiatu batean, Larra Natura Erreserbaren atarian hain zuzen. Hau elurraz gozatzeko beste gune ederra da, baina baita gastronomiaren plater bikaina dastatzeko ere. Juan Pito Bentako migaz ari gara. eta mendiko plater honekin bukaera emango diogu gure neguko ibilbideari.
Bi aste barru zuekin izango gara berriz bidaiaz hitz egiteko. Bitartean, zoriontsu izan. Aio, aio!
To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. I'm not